Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Mill-studio sta' Campus FM jiena Selin Buħaġar flimkien mal-nisieda residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa nilqgħukom għal programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku. Din is-sensiela ta' programmi twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna u fil-fatt illum ħankomplu fejn ħallejna l-ġimgħa li għaddiet. Ħanibda bl-ewwel kurzita. Il-kelma rumanzira, Charles, aħna din tfisser ukoll rumanziri anka fil-plural?
Aw min juża fil-plural. Anzi, ħalli nibdew l-istorja mill-bidu. Fl-imoddi rumanzira kienet femminil u plural. Dina insibuha fil-Malti sewwa bħal meta għandek pereżempju ngħidu aħna furnar, mbagħad għandek furnara. Furnara tista' tkun mara u tkun plural. Right? Però fil-każ ta' rumanzira li kienet hekk ukoll rumanzir u meta jkun hemm ħafna kienu rumanzira. Però fil-moddu ma kienx hemm problemi għax ir-rumanziri Maltin kienu irġiel. Allora meta intej tajt rumanzira, ir-rumanzira Maltin jitkellmu fuq il-ħajja soċjali ta' żmien.
Awtomatikament qed tirreferi għall-plural għall-irġiel.
Però llum nafu li għandna ħafna rumanziri nisa. Allura issa għandna bżonn li jkollna rumanzir maskil, rumanzira femminil singular u rumanziri fil-plural. Tantu hekk illi il-board li jagħti l-ismijiet lit-toroq f'ċerti rħula fejn bdew isemmu wkoll toroq għal poeti, għal rumanziri, eċetera, użawha. Issa dan ilu daqsxejn, ġifieri għax il-proċess ilu li beda tal-plural speċifiku, alright, użawha wkoll fit-toroq, pereżempju jien fejn noqgħod jien l-iklin, ħdejn it-triq tiegħi hemm triq ir-rumanziri qiegħda, triq ir-rumanziri, ġifieri b'mod speċifiku użaw il-plural tiegħu. Allura tagħmel sens li aħna nużaw singular rumanzir, rumanziera femminil u rumanziri il-plural. Minkejja da kollu li ngħid għata min, pereżempju jien għandi studenti wkoll li għadhom jgħidu ir-rumanziera kienu jużawha fil-plural. Għaliex la ħaġa tkun ila undrat bil-mod biex tibdilha. Però l-grammatika tippermettilna allura aħna għandna nażlu bejniethom.
Ġifri rumanzira ma tistax tintuża għal plural femminil?
Le, għax aħna plural femminil, dan huwa kunċett stramps lejna għal-Malti, għax aħna m'għandniex plural femminil, laqas m'għandna plural maskil, aħna għandna plural għal tnejn. Nifhemu pereżempju meta inti tajt rumanziri, inti qed tinkludi kemm lin-nisa u kemm l-irġiel.
Ma qed tirreferi għall-nisa biss.
Xorta ta' rumanziri tittajt, għax jekk inti tagħmel rumanziera, ħanejlek illum il-ġurnata tista' tajt rumanziera, ir-rumanziera Maltin, però ma jfissirx li hemmhekk inti qed tinkludi biss in-nisa. Ħanieħdu eżempju ieħor sewwa. Pereżempju ħanarġa' nieħu l-plural tal-furnar. Sewwa, jekk jiena ngħid furnar, furnara, femminil, alright, però jekk immur għal fil-femminil furnar hemmhekk. Jekk immur għal plural u ngħid il-furnara Maltin jaħmu ħobs tajjeb. Hemmhekk furnara qed nuża fil-plural, però mhix qed nirreferi għal xi sess partikolari, qed nifhemu qed ninkludi kollha. Il-plural tagħna ma jiddistingwix il-gender. Qed niftehmu qatt ma jsir dan kif pereżempju jsir fit-Taljan, aħna għandna plural komuni. U naħseb dik li qatt inti tkun eċċezzjoni kieku tagħmilha. Issa Wara li għadda kollu, kieku inti tkun qed tikteb xi dokument tal-feministi, per eżempju, jien interpreta li meta inti tagħmel rumanz ir-rumanziera Maltin jittrattaw is-suġġetti moderni, per eżempju, hemmhekk jien noħodha
bħala tajba
x'il-kuntest
il-wisa Maltin nisa pereżempju.
Nisa, niftehmu. Issa, anka minn dak kollu, aħna għandna forum li ġieli joħorġu minkejja dak li għad qabel ġifieri, ma jkunu forum speċifiċi. Ġieli joħorġu wkoll il-plural fil-femminil. Pereżempju jekk jien ngħid awtur, awtriċi. Issa, awtriċi plural ta' awtriċi, awtriċi jibqa' awtriċi. Ma allura jekk ngħid l-awtriċi Maltin iħobbu jikdbu fuq l-mħabba per eżempju, hemmhekk toħroġ f'temna, imma l-kelma fiha nfisha qiegħda turi l-femminil, jiġifieri bħal meta inti tajt papa, mbagħad tgħid papiet, qatt ma jidħolna f'moħħna li ma papiet indaħlu l-femminil sewwa, jiġifieri l-istess bħal awtriċi, l-awtriċi hija mara, u allura qed nuża l-plural ukoll, mela dawk se jkunu n-nisa. F'temna. Dana huwa interessanti kif aħna noħorġu niżviluppaw il-plurali tagħna wkoll. Għaliex juri li għandna daqsxejn ta' flessibilità aħna wkoll anke fl-għażla.
Xi kultant tiġi wkoll anke f'diffikultà. Jissek tipprova ssib forum oħrajn biex inti ikollok sistema li bija.
Iva, iva. Imma ħanejlek, aħna forsi qegħdin għedin nkunu inġusti mal-kategorija tal-plurali Maltin, għaliex, il-plural Malti palma ta' finti, u għadda xie komplikat, għem il-plural miksur, il-plural sħiħ, niftemu ġifiri u dawn, u anka għanna il-plural tal-plural biex ta' xaħna, ġifiri, hemm ħafna minn dal-affarija, allura tittara kollox, tinkwadra kollox fil-grammatika tiegħu.
Ovvjament, unbas ukoll kifet aktar kmini inti, meta tiġi biex tikteb. Tiġi f'dik id-diffikultà għaliex tħoss li it-tnejn li huma qisu għandu posthom hemmhekk.
Aha. Issa.
L-għażla kif se tagħmilha?
Minn dak li qatt inti. Meta tiġi biex tikteb. Meta tiġi biex tikteb inti f'moħħok mhux it-tifsira biss ikollok imma jkollok anke r-ritmu tas-sentenza u tal-kelma. Niftehmu?
U l-kuntest ukoll li qed titkellem.
Il-kuntest ukoll li jgħin ukoll. Kemm il-kuntest u kemm ir-ritmu tas-sentenza jridu jwaslu dak il-messaġġ li inti trid tagħti. Niftehmu? Imma ukoll kont se nżid ukoll illum għalkemm għax insemmejt l-awtriċi sewwa. Għaw l-lum għaw tendenza, specialment fost il-feministi, li laqqas jużaw għal-kelma awtriċi, bħalma ma jużawx il-kelma direttriċi. Għax dawn huma immarkati bil-ġender tagħhom. Allura huma jmorru għat-terminu li mhuwiex immarkat bil-ġender tiegħu. Allura jgħidu id-direttur silejn. Huwa l-isem imbagħad li joħroġ il-sess dak li jkun jew kellha l-awtur. U jużaw anke pereżempju aħna nużaw ħafna fit-traduzzjoni. Mara li titraduċi ħafna drabi ngħidula xorta traduttur. Ma naturalment il-kuntest juri li hija mara. Niftehmu għalkemm tista' inti tuża traduttriċi. Biex tirrispetta dawk in-nies li ma jridux li juru l-gender, il-ġens il-ġens tal-kelma kunet jider jekk jiena ngħid direttriċi, traduttriċi, qed niftehmu jider il-ġens. Però huma iżommu l-bogħod mill-kwistjonijiet tal-ġender, allura jieħdu dak li hu neutru għalhekk jużaw it-traduttur f'temna. Dina bdiet bil-ħsieb, isma' dina kelma bħal traduttur. Min qal li bil-forsi li tkun maskil. Issa din ukoll twassalna għall-affarijiet l-oħrajn ukoll. Pereżempju għandna l-avukati nisa li xorta jħallu l-kelma avukat. Meta aħna għandna żewġ forhom.
Imma din il-kwistjoni ma tħoss li hija pjuttost kontradittorja meta naħdmu tant u nirsistu tant li konna il-kelma fil-maskil u l-kelma fil-femminil preċiża.
Iva, iva. Ara, jiena l-attitudni tiegħi la saġib dan il-punt hija din. Illi grammatikament aħna għandna l-femminil. Avukat, avukata. Right? Dentist, dentista. Awtur, awtriċi. Direttur, direttriċi. Mela, meta jienet naqallem il-lingwa, meta jienet nikteb jiena u rrid nagħżel bejn wieħed u ieħor, jew inkella inkun irrid nispeċifika, imma jiena bħala kittieb professjonali qed ngħid, mhux bniedem li jikteb ta' darba fil, qed niftehmu, jiena nippreferi li nimxi mar-riżorsi tal-grammatika dak li qed tgħid inti. U nażel bejnietom daw l-affarijiet u allura niġi biex ngħid l-avukata Mary Borch, il-perita Mary Borch, ecc. Issa, però meta nkun qiegħed f'sitwazzjoni ta' pereżempju konferenza, meta naf illi dawn in-nies ma jridux illi joqogħdu juru eżatt il-ġens tal-kelma, allura hemmhekk imbagħad ma jimpurtax f'dak il-kuntest li ngħid il-perit Mary Borch. Għax fid-dokumenti hekk fil-fatt issiba, anke fil-dokumenti formali tal-qorti, pereżempju, sewwa, jew kellha l-avukat Mary Borch f'temna f'rapporti formali dawna issibhom hekk ukoll. Ġifieri wieħed irid jirrispetta wkoll l-użanza tal-mestier. Ftehna, jiġifieri għandek il-grammatika, il-littina l-liċenzja li nagħmlu da kollu, alright? U nażlu, però mbagħad hemm ukoll l-użanza. Aħna dejjem għedna li l-użanza wkoll hija parti mill-lingwa, ma tistax tiċħadha. U għandna dawn l-għażliet. Issa meta kun qed nikteb jiena, pereżempju, biex insalfu l-affarijiet iktar fil-prattika, pereżempju, nagħmlu mod jien inkun kandidat ta' eżami, jiena naħseb li jaqbilli l-iktar li nżomm mal-grammatika. Għax hemmhekk ma niżbaljaqat. Ftehna?
Bad qisu fil-mitkellem differenti għax hekk qed nieħdu pereżempju l-kelma avukata, inti tajt ħamur għand l-avukata tiegħi.
Eħe.
Jekk inti għandek avukata mara?
Tinsiex li fil-Malti mitkellem u mbagħad tidħol il-perċezzjoni. Pereżempju inti tista' tara mod id-dinja tiegħek u jien nara mod ieħor. Tifhem ġifieri inti tista' tuża forma u jien nuża forma oħra. Jiena però ġieli wkoll smajt affarijiet bħal kellna perit naħseb kienet fis-sakra. Tifhem ġifieri din ukoll smajta. Għax il-mitkellem ukoll mbagħad jaħseb.
Sitwazzjoni differenti wkoll. Mela ħanaddu għall-aktar kliem interessanti. Mela, il-Mangliż.
Sewa, il-Mangliż. Issa, l-istorja hawnhekk tibda minn kliem ieħor. Pereżempju, fl-Ingliż insibu Jinglix, li huwa Jiddix u Inglix. Sewa, u mbagħad għandna Spenglix, li huwa Spanish u Inglix. U dawna allura nistgħu naqilbuhom ukoll għal-Malti għal Jingliż, jiġifieri Jiddix u Ingliż, Spangliż, Spanjol u Ingliż. Issa, xi jfisser daw? Dawna fisser illi ħanieħdu l-Spangliż, sewa Spanglish, illi huma żewġ lingwi hawnhekk li jibblendjaw f'xulxin, jiġifieri l-Spanjol u l-Ingliż qed jidħlu f'xulxin sewa, jiġifieri n-nies jitkellmu partijiet miż-żewġ lingwi kif nagħmlu aħna fil-Malti. Mela aħna jekk fuq il-modell ta' Jingliż u Spangliż aħna nistgħu nibnu Mangliż, Malti Ingliż. Ftehna, jekk irridha bl-Ingliż imbagħad se tiġi Manglish. Manglish, M-A-N-G-L-I-S-H, right? Li allura il-Mangliż jiġi il-Malti, il-taħlita tal-Malti u Ingliż li għaw ħafna li jitkelmu. Issa, dina il-Mangliż, aħna qed nużawha din, mhux biex ngħidu li għaw lingwa oħra, mhijiex lingwa li għaw. Din hija karatteristika ta' pajjiżna bħalma l-Spanglish, pereżempju, huwa karatteristika wkoll ta' xi stati fl-Istati Uniti. Alright? Allora, l-ura għal-Mangliż.
Nistgħu nsejħu la varjetà hawnhekk?
Tista' sejħ la varjetà, hija varjetà, ekku. Għaliex għandek taħlita, alright, taż-żewġ lingwi li hija reali ħafna għalina, speċjalment fil-mitkellem, alright, u anka f'affarijiet spontani fuq ix-xandir ukoll sewwa jinsema ħafna. U normalment anka hawnhekk ikun hemm xi waħda minnhom miż-żewġ lingwi li tkun dominanti fuq l-oħra. Allura dak li jidħol dik li tkun inqas dominanti tidħol tibblendja l-aħjar kelma li nista' naħseb sewwa tiddeffes ftit tinfiltra ftit fuq naħa l-oħra. Għandu xi qasam mal-code switching, aħna f'xi programmi ta' qabel kunna tkellimna wkoll fuq l-code switching.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sliem Baħġar u l-missieda residenti ta' din is-sensiela il-professur Charles Briffa. Il-ġimgħa li għaddiet Charles konna tkellimna jekk tifel u tafal fil-fatt għandhomx l-istess erq. Ħanduru ftit fuq l-istess suġġett. Il-kelma għasfur u l-kelma għosfur.
Din interessantissima, għaliex għasfur u għosfur għandhom l-istess erq. Right? Anke jekk imorru għall-arbi, sensibu li għandu l-istess erq. Imma donnu li għosfur il-verb ħareġ minn għasfur. Għaliex, meta tmur għall-arbi sassib illi għasfur, ġejja mill-arbi għosfur, right? U dejjem għandek, anzi fl-arbi huwa speċifiku, l-osfur huwa sparrow. L-asfur, mbagħad, x'jagħmel? Itir. U jtir, jgħib, jisparixxi.
Josfor.
U josfor. Allura, josfor xiġi. Dak li jagħmel bħala asfur. Ħarab, spiċċa. Dina hekk qed nara l-iżvilupp tal-kelma osfor, ġifieri osfor għamel sewa bħal asfur tar u ma dejx iktar. Qed tifhem? Allura hawnhekk imorru lura għal anke għal ġrejja wara l-kelma għax tajt ara daqsxejn dawn in-nies moħħhom kif kienu jaħsbu hawnhekk jekk ngħidina għax dina naturalment hija kważi il-loġika fuq il-ħsieb kif nissupponu li ġara aħna sewwa. Kemm kellhom immaġinazzjoni qawwija b'saħħitha fertili, alright jekk trid, imma kienu l-perċezzjoni tagħhom kienet ċara. L-azzjoni tiegħek ta' bniedma irid inqabbilha ma l-azzjoni li jiena midħla tagħha. Issa timmu lura għal-dari, sewa. Meta l-esperienzi tal-Maltin dejjem kienu minn natura. L-għasfur, it-tir, u ma tarax iktar, kemm saddum. Għajnejk fuq, fl-axħar jisparixxi. U hekk allura ħarġet il-kelma għosfor. Għalna ħafna minn dawn, anzi dana kważi jkun jixraqlu dan is-suġġett li jkollu sensiela ta' programmi kollu fuq. Għaliex ħafna mis-semitiku hekk twilet u ġenera ruħu u hekk inkunu nafu silejn kemm il-lingwa tagħna mhux lakemm qabdet u s-selfet minn x'imkien ieħor, qed niftehmu jew inkella ħadet minn x'imkien ieħor u waqfet hemm. Imma baqgħet ħajja billi tiżviluppa. U sabiħ bħalma għedna kemm il-darba illi dawn il-proċessi intamlu minn nies illi kienu ta' bla skola. In-nies il-baxxi il-qasbis kellhom importanza f'pajjiżhom biex imexxu il-pajjiżhom għax il-ħakkiema u nobli Maltin qatt ma taw kasu l-Malti sewa bdew jagħdu kasu f'dawn l-aħħar 200 sena. Imma qabel le, sa dawn hawnhekk qed immorru lura aktar minn 200 sena, nifhmu meta aħna qegħdin nitkellmu fuq dan.
forsi ta' minnu fakru kol ftit issemmi għalli minn jixtieq jibaċċi kummenti jew għandu xi kurzita dwar kelma partikolari, forsi jistgħu wkoll jikdbilna fuq campusfm@um.edu.mt u aħna nagħmlu minn kollox biex nirrispondu.
Iva, għaliex
mistoqsijiet tas-semmija tagħna.
Dan huwa importanti għax ħafna minnhom dawn huma mistoqsijiet illi tawni fi programmi oħrajn ma' stazzjonijiet oħrajn li kont inxandar jiena live. U ħafna minnhom huma d-diffikultajiet tas-semmija stess. Inti sagħet aħna din is-sensiela għandna saġuni u jew samej, insomma jiġifieri jistgħu jistaqsu li jridu.
Ekku, mela. Ħammorru għal żewġ kelmiet oħra. Il-kelma ħabel u kejbil.
Iwa, issa dina wkoll għandna bħal kelma għasfur u għosfor interessanti. L-ewwel net, ħabel u kejbel ġejjin mill-istess kelma. Imma meta ngħid ġejjin jiġifieri hawn Malta. Sewa. Però ħadu rotot differenti. Il-kelma ħabel ġiet diretta mill-arbi ħabl. Alright? U kejbel ħadha mill-Ingliż.
So.
Faċli, affarijiet li għafa kolħat. Imma l-Ingliż minn fejn ħadha? L-Ingliż ħadha. Jista' jkun li ħadha mill-Latin. Imma il-Latin ħadha mill-Arbi. Issa qed immorru lura aħna żmien meta l-Arbi kien speċjalment fil-Mediterran, sewa, lingwa internazzjonali. Ġifieri immorru għal Medju Evu u anke qabel ftehna. U nfakkar ukoll li anka l-filosofija Arbija, l-kultura Arbija kienet mifruxa anka mal-Ewropa ta' fuq. Sewa, unsibu ħafna influenzi fl-Ewropa ta' fuq li ġew mill-Arbi. Nsibu anka fost affarijiet oħra stejjer li adattaw mill-istejjer mill-ħrejjef Arbi. Allura lura għal-kelma kejbel u ħabel. Fil-preżent aħna ngħidu kejbel ħodni mill-Ingliż, ora ħadni mill-Ingliż, imma l-er tagħha imur għall-istess ser ta' ħabel. Nifhmu għalhekk għedlek illi ħadu rotot toroq differenti. Waħda ġiet diretta, hija f'kemila, il-kelma ħabel teżisti, hawnhekk għax ħabel hija biċċa għodda biex ngħidu hekk illi minn żmien żemżem il-bniedem kellu bżonnu, jiġifieri bil-fors kellu jaddatta u joħodha. Alright? Mbagħad kejbil naturalment b'tifsir daqsxejn differenti, għax illum kejbil ma jfissirx ħabel biss, sewa, imma għandu tifsira ta' ħabel, però hemm affarijiet li huma addizzjonali ma' tifsira wkoll. Alright? Interessanti wkoll f'dan il-każ huwa l-konċett ta' ħabel. Ħabel u ħobla. U ħobla, ġifieri l-mara pregnant, sewa, għandhom l-istess er u koll. Allura, aħna konna qed nitkellmu fuq kif huma kienu huma ġviri l-antenati tagħna, kif kienu jaħsbu u kif kienu jqablu, jagħmlu l-paraguni. Allura il-ħabel ma' ħobla x'għandu x'jaqsam. Għaliex? Għaliex il-mara ħobla, il-mara pregnant ġviri, fġufa għandha t-tarbija miżmuma bil-kurdun. U kurdun huwa għamla ta' ħabel. Ftehna? Allura hemmhekk tlaqqa din t-tifsira, alright, ma' l-istat tal-mara li qiegħda ġġorr it-tarbija f'ġufa. Però għaliex żviluppat hekk? Issa hawnhekk ukoll sa nidħlu fil-mentalità Maltija bikrija illi jista' jkun illi ittieħdet minn sorsi barranin. Għaliex jiena sa nidħol issa fil-qasam filosofiku. Għaliex il-simbolu ta' ħabel, alright, simbolu filosofiku ta' ħabel huwa ħafna drabi marbut ma' anka spiritualità. Per eżempju, nsibu kulturi li l-ħabel huwa simbolu ta' semen nieżla mis-sema. Semen Żerrija tar-raġel biex niftehmu nieżla mis-sema li mbagħad tiffertilizza lill-mara. Qed niftehmu u hemm il-ħsieb ta' spiritualità, jiġifieri il-kunċett sabieħ ta' twelid, aħna dan ansarfuh bil-kunċett tal-maternità ħafna drabi. Sawa, jiġifieri il-simbolu divin tal-ħabel huwa li hija din iż-żerriegħa divina niżla mill-ġenna sawa biex tħabbel biex ittaqqal għax iż-żerriegħa sa ttaqqal sawa lid-dinja fil-każ hawnhekk hija lill-mara u l-mara tirrappreżenta d-dinja sawa. Ġifieri għandna dan is-simbolu. Il-ħabel allura meta aħna nikkonsidrawh il-ħabel fil-kuntest tal-mara ħobla, right? Rridu narawh bħala ċentru spiritwali tal-ħajja. Ftehmna? Mbagħad naturalment miċ-ċentru spiritwali tal-ħajja joħroġ għal ħajja u hemmhekk allura tibda ħajja differenti. Huwa
interessanti.
Ħafna, anka l-idea tal-kurdun tinżiex li anka t-tifel meta joħroġ kien hemm pereżempju jkun hemm żmien meta l-kurdun tqabbel anka mal-astronauta. Ma nafx tiftakarix dik l-istampa l-astronauta l-ewwel darba li kien niżel fuq il-qamar pereżempju ħireġek qabbluh ukoll mal-kurdun. Għaliex? Għax hemm il-link bejn il-ħajja. Kif għandna aħna li fil-mentalità antika hija l-ħajja fil-ġuf bħala xi ħaġa spiritwali mhux bil-fors reliġjuża, imma hija elevata, xi ħaġa li hija divina, alright? U mbagħad għandek il-kurdun il-link mad-dinja materjali. U hekk għandek il-ħobla u l-ħabel. Ara, il-ħabel huwa l-link.
U hekk b'dak it-tarif interessanti niġu fit-tmiem dan it-tielet programm fis-sensiela Cocktail Lingwistiku, aħna nistednukom biex tinqagħdu magħna bħall-ġimgħa fl-istessħin infakrukom ukoll li min ikun jixtieq jisma' edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast għall-ġimgħa d-dieħla. Grazzi. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.